Leýär Adatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 11-nji maýy hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Pentagon Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri Owansanyň Gunnus şäherindäki ketelhananyň garjyşyklyk we aljyranlyk netijesinde bombalady diýýär.
O bizim ozol yüzveyiz bolan zadımız değildi deyip 700 sahifalık raportta antisibberin beyanatına bir esgar ediptir.
Gepleşimizde şu mağlumatlar eştirip şeyledi, Türkmen sahana olan vakti çilim çekmekte ve satın almakta baştan geçiren tecrübeler var edi Türkiye'li yüklok sürücüsünün bercek ürünlerini.
Toplum içerisinde içilmesi yasak, hatta dışarıda da yasak, hatta polis para...
Yokarı kucağına egzamin tavşıran yaşları sinirlerden bahana tapıp yıktıyalar diyen marlı yaşıydın verecek ürünlerine.
Soruları doğru cevap veren dedim. Karas olanın niyeti yıkmak taşından soru verip, şunun üstesinde de yıkmak için soru verip karas ot.
Ve beylik malumatları eştirerdi. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tedelikleri bilen tanışıyorum. Derneçü jurnalistler bay siyasatçıların ve sunot işerlerinin offshore emlaklarını online açıp görkeden täze maglumatlar çap ettiler. Derneçü jurnalistlerin halkara konsorsiyumunun 200 mingden gowrak Panama kampanyasını öz içine alýan maglumatlar bazasy 9-njy maýdan başlap offshoreleaks.org web-saýtynda hemmelere el ýeterlidiler. Bu ýerde Panamanyň offshore kampanyalary döretmekde ýöretileşen Mossack Fonseca adly hukuk firmasyndan sadan dokumentlaryň millionlar çatının üst açılıyar. Gürün edilen konsorsiyum Panama kağıdlarına esaslanıp EYM dünyanın dürlü küncağındaki gazetlerde ve web saytlarda bir neçe mağlumatları yayradıptı. Web saytta şol yayradılan mağlumatlarda ağdalyan yüdlöçü siyasatçının resmilerin sunot işyerlerinin ve sport yıldızlarının gizliğin bayılıkları varıdı cikmecik durulup geçilyar. Bütün dünya antidoping agentliği Soçi'de geçirilen olimpiya oyunlarında ortiyetin 4 kızıl medal uton sportmenlerinin steroid maddesini ulanan duvarıdaki tədi ayıplamaları derine yer. Ortiyeti karşı gönüktürülen bu ayıplamaları ortiyetin antidoping resmisi Vitali Stepanov 8. mayda CBS telekanalının 60 minut adlı gepleşigini veren interviusunda öngü sürdü. Bütün dünya antidoping agentliğinin metbuat vekili Ben Nikolas 9 4-nji maýda AP habar agentligine beren maglumatynda CBS-iň programmasynda ortetin sport pudonnaky doping bilen aglanşykly täze we ören beýinçilik edici aýplamalar öňe sürildi. Biz bu aýplamalary haýyl ýarlyk etmän derňärsiydi. 2014-nji ýylda Soçi'de geçirilen olimpiya oýunlarynda ortetin sportmenleri 13 sany gyzyl medal utupdy. Birleşen Ştatlaryň we Owansanyň güýçleriniň bilelikdäki harby operasiýalarynda Pakistanyň öňkü premier-ministriniň ogly Aman ele geçirildi. Bu barada 10-njy maýda Pakistanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Şuň Owansanyň gadny şäherinde Birleşen Ştatlaryň we Owan güýçleriniň geçiren bilelikdäki operasiýalarynda Yusuf Raza Gilaniň ogly Ali Haydar Gilani tapyldy diýilip beýanatda bellenýär. Şeýle-de maglumatda Gilani saglyk barlyklaryndan geçen soň Pakistan'a getirilmek üçün tayyarlıklar görüldü deyilyar. Ali Haydar Gilani 2013-cü ýylyň 9-njy maýynda Taliban söwüşçileri deyilip guman edilen adamlar tarapından alınıp kaçılıpdy. Täjikistanyň Demirgadagynda güýçli ýağan ýağşyň ideýany toprağyň süýüşmegi netijesinde 3 adam öldü. Suwut welaýatynyň resmileriniň 10-njy maýda Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 9-njy maýda bolan toprak süýüşmesinde Rewat owasynyň ýaşaýjylary 41 ýaşyndaky Lola Tukhunova ve onun 18 yaşındaki oğlu İsmat Rustamov helak olupdir. Şeyle-de Tajik hakimetleri tevii helakçilikte Şurça Ovasının yaşayıcısı 56 yaşındaki Toshboy Hucamkulov'un hem ölündüğünü aittiler. Tajikistan'ın resmilerinin aitmaklarına göre toprak süyüşmesinde ençeme yaşayış çayını, oğlu infrastruktura deshalarına ve regiondaki devlet binalarına zeper yetipdir. Müzik Германияда geçen yıl yurda gelen migrantlar hatabı alınan mahalle Berlin gaçvatalığa soğrayanların ağlava bölüğünün ünsünü özünü çekmeye devam ettiriyer. İmamın ağırmadan Germanya teze varan migrantların sanı önküsünün ipesli az. Germanya'nın İçerişler Ministerliğinin 9. mayda veren mağlumatına göre şu yılın aprel ayında gaçvatalığa soğrayan 60.943 adam hatabı alınıptır. Bu san geçen yılın değişli doğrulen deneştirilende 125 ötürmeğolu yok ordur. Emma şu ýylyň mart aýynda akydan bolsa diňe 1.16 götürüm köpdir. Geçen ýyl Germania 1.11 million çemesi migrant geldi. Olaryň resmi taýdan gaçyp atalga soramak üçin birnäçe aý wagt gerek bolýar. Germania täze gelen migrantlaryň aglabasy Siriýalylardan, Owansanlardan we Iraklylardan ibaratdyr. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap, dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günelik programmamyz bilen dowam etdirýäris. Tolkundarymyza galyň.